Hezké dopoledne přejeme, 5 minut po 10. hodině. Kdyby měl někdo pocit, že prostě nestačí dát si jen 1 desítku týdně, tak máme pro něj i čtvrteční desítku. Desítka Pavla Horváta, který dnes přinesl k nám do redakce takovou obří čokoládovou roládu. Tak sportu zdar, Pavle.
Sportu zdar a fotbal zvlášť, takhle to říkali dřív.
Jo, ano. Bohužel na mě tedy nezbylo vůbec nic, všichni to snědli, všichni ochutnali,
bohužel,
já ne.
Jedinej tady děláš, tak bohužel všichni to ochutnali.
Přesně tak. Pavla každý fotbalový fanoušek zná, já se můžu pochlubit tím, že mám v telefonu uložené jeho číslo, ale proč to říkám? Pavle, ty máš na WhatsAppu pod svojí fotografií moto: nikdy se nevzdávej, bojuj za svůj sen. Tím se řídíš?
Snažím se nikdy nevzdávat, protože vím, že ty cesty nejsou jenom rovný, ale jsou i klikatý, jak se zpívá v jedné písničce. A jako věřím tomu, že když budu mít nějaký sen a budu pro to dělat všechno, tak dřív nebo později se mi to může povést.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Máme taky domluveného jednoho hosta, myslím dost významného, ale volal nám před nějakými 15 minutami, že je na Nuselském mostě. Ono to vzdušnou čarou není daleko sem do budovy Českého rozhlasu, ale tak znáte to, okolo 10. hodiny ten provoz je docela hustý. Nicméně i tak tuším, že by se tady ve studiu brzy mohl objevit. Já se, Pavle, ještě vrátím k tomu motu. Nikdy se nevzdávej, bojuj za svůj sen. Bojovali dostatečně za svůj sen čeští fotbalisté na evropském šampionátu?
Já si myslím, že bojovali. Musíme si nalít čistého vína. Nemáme tak kvalitní hráče, jako mají ostatní týmy, ať už Rumunsko, Slovensko, je to takový jako nepříjemný zjištění nebo nepříjemný konstatování. Já si myslím, že kluci bojovali, vlastně to zaznělo po každém z těch zápasů, i v těch pozápasových rozhovorech. Šli jsme naplno, klukům není co vyčíst. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že někdo udělá nějakou chybu, teď nemyslím Robina Hranáče, že se ti odrazí balon, takže jako na to sotva stačí zareagovat, ale někdo udělá faul, někdo udělá nebo zkazí přihrávku při přechodové fázi, z který může být gól. A je to takový, jako furt se to omílá, ale prostě nemáme ty top hráče v těch top klubech, máme mladý kluky, zmíním třeba oba Jurásky, který podle mě mají předpoklady být jako nadstandardníma evropskýma hráčema, ale jsou to mladí hráči, kteří teprve jsou na začátku té kariéry, takže uvidíme, jak se budou jejich kroky vyvíjet, ale potřebujeme další mladý a potřebujeme další hráče, který umějí fotbal hlavně, nepotřebujeme úplně jako že jako bojujem, to by mělo být samozřejmost, že do toho dáme všechno, to by měla být samozřejmost, ale je to fotbal a tam je potřeba prostě ještě něco navíc.
Hodně se mluví o Antonínu Barákovi, který bohužel opustil hřiště výrazně dřív, než by se hodilo v nějaké 20. minutě, protože viděl žlutou kartu, ale přitom nástup do toho zápasu měl Barák fantastický. Viděl jsi ten jeho pěvecký výkon, Pavle?
Viděl, je vidět, že je v Itálii, že si z toho vzal příklad. Jo, tak hele, něco to taky vypovídá, jednak samozřejmě nastavení, chceš vyhrát, já si myslím, že on cítil takovou jako zodpovědnost za to, že patří jednak v tom mužstvu jako k nejstarším, dá se říct i, že nejzkušenějším, co se týká odehraných zápasů, takže jako cítil odpovědnost, to bylo vidět, byť samozřejmě melodicky, bez odposlechu je to těžký zaspívat hymnu, to jsme viděli i vlastně v nějakým reprezentačním zápase, kdy zpíval někdo hymnu na stadionu Slávě, tuším, a taky to nebylo úplně ono a byl to profi zpěvák, takže tady to bych Tondovi jako vůbec jako nezazlíval.
Doporučil bych mu: pokračuj s fotbalem, zpívání nech na jiných.
Jo, tak tady nejde dát playback, takže tady bohužel to bylo slyšet, ale to zlehčujem. Já si myslím, že to je super, když ty kluci jako zpívali vlastně všichni, ty kluci mají tu jako hrdost a zodpovědnost k tomu, že jdou hrát za nároďák. Myslím si, že v kariéře fotbalisty je to jako jeden z největších jako úspěchů osobních, když si zahraje za nároďák.
No ale pokud jde o to Barákovo předzápasové vystoupení, vůbec to nechci schazovat, mě to naopak moc líbilo a teď to myslím úplně vážně. Taky si zpíval z plna hrdla, protože ty jsi zažil několik reprezentačních zápasů.
Musím říct, že tenkrát jsem zpíval a zpívám vlastně doteď, kdykoliv jsou hymny. Teď jsme měli možnost na hokejovém mistrovství poslouchat českou hymnu, takže zpívám vždycky hymnu i na Silvestra hned tu minutu po tom, co odbimbaj půlnoc, tak se tak hraju hymnu, takže poslouchám a zpívám, jsem na ní hrdej. Včera mi můj syn třeba říkal, že je to škoda, že nemáme jako takovou víc jako dynamickou hymnu, že jako všichni řvou a to, a včera jsme řvali a moc nám to k tomu nepomohlo.
Ti fotbalisté jsou při hymně vždy seřazení stejně jako v tom tunelu, když vcházejí na hřiště. Kolikátý ty si vstupoval obvykle na hřiště do té doby, než jsi býval kapitánem? Mě zajímá, jestli to je téma mezi hráči, mezi fotbalisty.
No, je to téma, je to téma. Dřív vlastně, dřív třeba chodil gólman vždycky druhej. Teďka si myslím, že už je to vlastně jedno, že ten brankář může jít jako kdykoliv bude nebo kdekoliv bude chtít bejt. Já jsem samozřejmě býval kapitánem i v mládežnických týmech, takže buď jsem chodil jako první, anebo pak jsem jako chtěl chodit jako poslední, přišlo mi to jako výjimečný, tam ty všechny ty
bylo
pozice.
Bylo to cool prostě.
Jo, ty pozice jako mezi tím už jsou jako normální, prostě buď jdeš první nebo poslední, druhej, čtvrtej, pátej, už je to asi jedno.
Jasně, prostě chceš být nenormální.
No, někde, jako v něčem výjimečný.
Někdo nám zavolal, kdo je to, dobrý den.
Zdravím, tady Marek, bavíme se o fotbale, že? To slyším Pavla Horváta.
No, bavíme se o fotbale, můžeme se bavit prakticky o čemkoliv, ale myslím si, že bych asi držel spíš tu fotbalovou linku, přeci jen se pyšníme tím, že jsme fotbalový pořád.
Já jsem se chtěl vrátit k tomu, jestli můžu k tomu včerejšímu zápasu našich, jestli můžu.
Ano, pojďme na to.
Nevím, jestli to někdo rozebíral nebo ne, protože nebyl jsem furt na příjmu. Taková zajímavá věc, bylo mě, co na to řekl Pavel Horvát, jak měl ten Staněk ten inkriminovaný moment před tím gólem, jak si zranil to rameno.
Ano.
Tak si říkám, že v momentě, kdy to při tím prvním zákroku, jak ten míč vyrazil a ucítil to rameno, že to má v prčici,
ano.
Tak jestli kdyby zůstal ležet a nemohl hrát, tak si myslím, jestli by ten rozhodčí tu hru nepřerušil, nebo i kdyby ti Turci dali gól, že by to neplatilo, že třeba kdyby zůstal ležet, že nemůže, tak by třeba ten gól neplatil.
Ano, rozumíme té otázce, Pavel se k tomu vyjádří.
Dobrý den, tak samozřejmě my jsme to viděli všichni, už vlastně po té první střele, já jsem si toho všim, protože mě tyhle ty detaily zajímají, bylo vidět, že Indra se chtěl zvednout, ale prostě to rameno mu vypovědělo tu službu. Já si myslím, že rozhodčí obzvlášť v tom módu, kterým byl včera, by tu hru nepřerušil a někdy by zůstal Indra ležet. On se tam snažil gestikulovat, protože ten instinkt toho, že to chce chytit, tak samozřejmě tam byl, ale bohužel se to nepovedlo. Je to smůla. Myslím si, že takovýchhle zákroků Indra absolvuje během sezóny tisíce a prostě včera vlastně jako chytil tu střelu, chytil výborně, bohužel u toho se mu stalo zranění a to je zase další taková ta jako smolná náhoda a zase se můžeme bavit kdyby, ale bohužel na kdyby se nehraje a ani rozhodčí si toho nevšim, ani Turci, nepředpokládám, že Turci by zakopli balón, určitě by tu situaci dohráli a pak už není co řešit.
Teď už žádné kdyby, rozrazili se dveře do studia a vstoupil Emalich, Čekoslovakische Fußballspieler und Europameister aus Jugoslavien.
Tak ty jsi zabrousil takhle, no já si myslím, že nikdo úplně nerozuměl jednak tvojí němčině, která jako je dobrá, ten akcent je podle mě něco mezi Mnichovem a Lincem.
No, já jsem původem z Bavorska.
Ale zasekaný. Ne, já to jenom přeložím, samozřejmě je tady, já mám jako obrovskou radost, že přišel, je tady vítěz mistrovství Evropy, Tonda Panenka, legenda, já jsem Tondo rád, že jsi přijel, ještě než se do toho pustíš. Se vším respektem k tobě, který chovám, prostě jsi přišel pozdě a je potřeba to řešit, víš, jak to ve fotbalový šatně chodí a musíme to samozřejmě pak nějak vyřešit. Tak doufám, že nepodejdeš teď.
Hezký den všem posluchačům. Samozřejmě vím, co se děje ve fotbalové kabině při těch situacích, jsem připraven to i finančně kompenzovat.
Dobrý den i ode mne, pane Panenko, jsme moc rádi, že vás tu máme. Jste smutný po tom včerejším vystoupení českých fotbalistů?
Tak smutný jsem, já myslím, že asi budu mít stejný pocit jako většina našeho národu fotbalového. Doufali jsme, věřili jsme, bohužel ten výsledek se nám nepovedl, nebo ten postup ze skupiny se nám nepovedl, bohužel. No, tak já si myslím, ale že v tom je ten sport takový, že jednou člověk je nahoře, jednou svítí sluníčko, pak zase chvilku prší. No bohužel my jsme teď v takovém období, kdy nám víc prší, než svítí sluníčko, takže doufám, že se to nějak brzy obrátí. Poslouchal jsem před chvilkou tady vás ze studia v autě a tam padlo to, že jsme měli vlastně nejmladší mužstvo na šampionátu, tak si myslím, že to je, bylo řečený, že to je dobrý stavební kámen do příštích let, takže doufejme, že to mužstvo zůstane pohromadě a že se budou ještě zlepšovat.
Ta současná generace bohužel nenaváže na úspěch Antonína Panenky, který, jak už Pavel zmínil, je mistrem Evropy z roku 1976. To by mě docela zajímalo, co tak dělal Pavel Horvát, když československá reprezentace hrála finálový zápas na šampionátu.
Co jsem dělal, úplně přesně nevím. Každopádně jsem fakt jako dlouhý léta žil v domění.
Kolik ti bylo, mě no, zajímá.
Ať počkej, ty jsi mě jako...
Dojdeš,
ne, já k tomu dojdu, protože já jsem fakt dlouhý léta žil v domění, že jsem ten gól jako viděl naživo prostě. A pak jsem si vlastně jako zjistil, že mi byl rok. Jsem se narodil v roce 75 a já jsem si říkal, jako, protože jak ho furt opakovali, jak jsem ho viděl často, tak jsem si říkal, hele, tam já jsem, podle mě, buď jsem tam byl, anebo jsem to viděl napřímo v televizi. Ale samozřejmě byl rok, takže logicky jsem ho nemohl vidět, nebo vidět jsem ho mohl, ale nemohl jsem si ho pamatovat jako live, ale je to takový okamžik jako historický, který prostě považujeme všichni jako v podstatě za svůj. Jako no.
Dost možná si spál.
Je to možný, když si jsem byl dobře najedený, tak jsem spal.
Já myslím,
ale...
že si právě maminka tě kojila zrovna. 100%.
Bylo to na večer.
Pane Panenko, mě by zajímalo, jaké se vám vlastně vybaví střípky z toho šampionátu a jak moc a jak dobře si vlastně uchováváte nějaké momenty ve své mysli, ve své hlavě. Je mi jasné, že takové ty zásadní momenty z těch důležitých zápasů si prostě pamatujete, ale... Můžeme jít i po takových detailech, já nevím, teď no, si musíme, vymyslím, musíme, nebo musíme dokonce, musíme. Vy si třeba pamatujete, s kým jste bydlel na pokoji a vybavíte si nějaký konkrétní režim?
No tak to zrovna není zrovna malá věc.
No to není malá věc, to je pravda.
Pamatoval si, s kým bydlel. Já se přiznám, že nejsem ten typ, který by se jako trošku v tom ráchal, v těchto těch si proložil starý fotografie, pouštěl si videa, nebo já nevím, sám se nějak prostě si připomínal tyhle ty věci. Ale je fakt to, že se k tomu dostávám velmi často, protože když se někde objevím, tak samozřejmě ta penalta, která asi s tím způsobem vstoupila do historie, tak se všude opakuje a jsem rád, že to lidi zajímá, že ta myšlenka pořád neumřela, že to napodivují ty nejlepší hráči a samozřejmě to byl takový vrchol. Jinak samozřejmě si pamatuju víceméně skoro všechno. Ono to zase nebylo tak dlouhý jako dneska, ono to vlastně bylo, jsme tam byli týden, kdy jsme hráli semifinále, pak finále a vlastně těch zážitků tam nebylo tolik. Vím, že jsem spal na pokoji s Ivo Viktorem, nevím proč, protože já jsem vždycky měl největší kamarády brankáře.
Tak to máme stejný taky.
Asi proto, že jsem vždycky po tréninku zůstával a ještě jsem kopal penalty, trestňáčky.
No, vyplatilo se to.
Ano a samozřejmě pak jsme šli někam spolu na pivo, že? Tak jsme nešli každý sám někam zvlášť. Takže si, jedna je pravda to, že Ivo, který věděl, že to takhle kopu, a tak mi říkal, hele, nekopej to tak, protože já tě jinak nepustím do pokoje.
No, tak... Na tréninku, abys mu to nekopal.
Ne, v tom zápase, v tom finále. Že to je strašný risk ve finále mistrovství Evropy dát takhle jako riskovat. Takže mi říkal, že mi nepůjde. No, nakonec mě pustil asi v 6 hodin ráno, ale pustil.
Počkej, Pavle, ty jsi taky sdílel jeden pokoj s brankáři?
Já jsem bydlel s Michalem Špitem dlouho. Od 18 let vlastně, takže jako je to podobný, tohle máme hodně podobný, já tady i vlastně tady u nás v rádiu říkám, že do brány nemůže vlíct nikdo úplně normální, jako, protože já v kterýkoliv bráně prostě to vždycky musí bolet, jako, já to úplně nechápu, jsou to zvláštní lidi a já mám jako mezi golmanama fakt jako spoustu kamarádů, vy třeba Láďa Majer, který byl taky v Rapidu, jo. Já bych jenom chtěl říct, ty jsi nás trošinku předběh, tím, že si řekl, že to vlastně bylo na 4 dny. My jsme k tomu chtěli dojít, protože já jsem to do včerejška jsem to nevěděl, že to bylo vlastně jenom takhle krátký, ale já mám ještě jinou otázku. Vy jste vlastně v té cestě do tohohle jako finále vyprovodili Rusáky. Jaký to byl pocit v té době? Já furt jako se zmiňuje hokej, že porazili Rusáky, jaký to byl pocit vyřadit Rusáky?
Já si myslím, že to bylo naprosto stejný, jako měli hokejisti. Vlastně ty zápasy s těma Rusama nebo se Sovětským svazem prostě měli určitý nádech, příchuť toho, že prostě jsme neměli rádi, že nás okupovali a že jsme vlastně byli v jejich područí, takže to se i jako násobilo, takže diváci prostě byli jako nažavený, my taky, vždycky ty zápasy měly určitou jiskru, nikdy to nebylo, neproběhlo nějak jako normálně,
nějak úplně. Klidně.
Ano, vždycky prostě tam byla jako větší taková jako aktivita v nějakých takových i trošku nefér věcech, ale jinak bylo to těžký, no, tak bylo to semifinále, hráli jsme první utkání doma v Bratislavě, tam jsem tuším dával z trestního koupu první gól. Pak dal někdo ještě, jsme vyhráli 2-0 a jeli jsme na odvetu do Kyjeva. Tam jsem vlastně nehrál za začátku, protože jsem měl problémy s kolenem. Místo mě nastoupil Joško Moder a to byl velmi dobrý tah, protože Joško Moder tam dal 2 góly a utkání skončilo 2-2 a tím jsme vlastně postoupili. Takže jsme víceméně splnili očekávání, jak sami pro sebe, tak i pro naše diváky, fanoušky, kteří byli spokojeni, že jsme konečně těm Rusákům nandali.
Jasně.
Ten formát byl prostě tehdy jiný. Ty medaile se vybojovaly logicky na tom závěrečném turnaji, kterého se ale tedy účastnili jen 4 týmy.
No dobře, a vy jste pak přijeli teda do Bělehradu a tam se to hrálo všechno v Jugoslávii, to chápu správně.
Ano.
A mezi těma zápasama byly normálně 3 dny, takže jak
tak jste... My tam přijeli, tuším, myslím, že to byl že celý takový ten zájezd byl na týden. My jsme tam přijeli, 1-2 dny jsme potrénovali, my jsme teda byli v Záhřebu, jsme hráli semifinále, a potom vítězným utkání, teda jsme se potom přestěhovali do Bělehradu a po 3 dnech byl další zápas. Tam byla jenom zajímavá jedna věc, že vlastně tyhle ty finále se hrajou na to, na vítězství, takže to utkání se mělo opakovat druhý den. Ale přišla německá fotbalová federace s tím, že by měli návrh, že už jejich hráči mají koupené letenky na dovolený druhý den, tak jestli se ten zápas nemusí opakovat, jestli by se rovnou případně kopali prodloužení a případně kopali penalty. No tak samozřejmě my jsme s tím souhlasili, protože to byla pro nás výhoda hrát dvakrát s Němcema, těžký zápas, to asi bychom nezvládli s tím, takže pro nás to byla svým způsobem i výhoda.
No to já teďka přemýšlím, jako chápu hokej den poté, ale fotbalista i v té době, teď zase beru to podle tebe nebo sebe, že bych jako dvakrát za sebou uběh jako 10 kilometrů a odehrál celý zápas, to si jako úplně jako no, představit nedovedu.
Já musím říct, že jsem nikdy nevynikal fyzickou kondicí.
Vy jste nebyl běžec?
Nebyl. Já jsem nebyl ani rychlej, ani jsem neměl velkou kondici s tou rychlostí. Ještě bych řekl to, že vlastně ode mě se kluci měli dělat legraci, když říkali, no ty seš nejrychlejší, akorát když je na blízku pokladník. To seš rychle, na hřišti nic moc. No, takže v tomhle případě, ale já myslím, že se to dalo zvládnout. Prostě bylo to pro všechny stejný. V té době jsme byli na tu úroveň abnormálně dobře trénovaný, tak si myslím, že ten, jako my jsme absolvovali řadu zápasů, kdy jsme hráli třeba ligový zápas a druhý, třeba na Slovensku a druhý den jsme hráli nějaký exibiční nebo přípravný zápas s nějakou nižší soutěží. Takže jako asi, já jsem v tom problém neviděl.
Já dnes velmi často slýchám, no ta česká liga, ono to je jen oběhání. Nekroutíte nad tím někdy hlavou, když to tedy vidíte, že se mluví o tom, jak no, tak, je česká liga fyzicky náročná?
No tam moc nekroutím, protože ono to je svým způsobem pravda. Jako bohužel já se na ten fotbal dívám těma očima, že chci vidět nějakou kreativitu, nějakou fotbalovost,
nějakého panenku,
tvůrčí, bohužel technický hráči, který to nějak vemou na sebe, bohužel dneska takový názor, že stačí k tomu, aby člověk měl dobrou fyzičku, aby byl silově připravený, aby měl sílu a k tomu stačí, aby hrál první ligu, jo? Takže bohužel to musím tady pochválit Pavla, si trošku přihřeju polivtičku, to byl poslední hráč, podle mě Augusta, který hrál.
Ne jo, to, až teď mi to došlo, vždyť se tady vlastně sešli dva typologicky dost podobní fotbalisté.
To, co všechno Tonda říkal, tak vlastně já bych mohl říct taky, já jsem nebyl rychlej, moc jsem toho nenaběhal, ale ty jsi tady zmínil ty trenéry, já se ještě vrátím do té Jugoslávie. Ježek Vengloš, samozřejmě Václav Ježka trošku jako znám, a jaký byl Vengloš? Samozřejmě Slovák.
Tak ale... já musím říct, že tenkrát byl Václav Ježek jako hlavní, Josef Vengloš byl jako asistent. Musím říct, že spojení těch dvou povah těch fotbalových znalostí prostě bylo naprosto ideální.
Oni a jaké to byly povahy?
Oni byli každý úplně jiný. Pan Ježek neskutečný motivátor, dovedl tomu štvo nabudit, vyhecovat, prostě rozpoutat v té kabině takovou prostě proti tomu soupeři, jo, měl vynikající jeden pozorovací talent, on každému hráči řekl, protože viděl soupeře, a řekl, který hráč, ten jeho hráč, na kterou on hraje, co je jeho přednost, co je jeho slabina. Hmm. Prostě byl naprosto...
Předběh dobu.
Naprosto úplně, a nepotřeboval žádný jako...
Videa
nebo takovýhle věci. On to prostě viděl jednou, říkám, strašně dobrý pozor. Takže on to dobře vysvětlil. Na druhou stranu, pan Wengler zase byl velice kultivovaný, takový vlídnej, nezvyšoval hlas, měl tu trpělivost nám to vysvětlovat, ty situace nějaký, prostě několikrát, aby jsme pochopili od co jde a tak dále. Takže oni dva, jako byla skloubením, opravdu vynikající dvojka.
Komu je trenérsky blíž Pavel Horvát? Panu Ješkovi nebo panu Wenglošovi?
No, já si myslím, že se to vyvíjí, jako jo. Myslím si, že byť je to hrozně to letí, tak já už v podstatě jako 9 let se pokouším trénovat a samozřejmě jsem byl netrpělivej, takovej jako prchlivej, až bych řekl, a teďka se snažím to držet v sobě, co to jde, protože si myslím, že pro ty hráče je ten druhý model, to, co říkal Tonda, jakoby někdy v některých situacích lepší, obzvlášť při zápase, že při tom zápase nemá úplně cenu jako moc na ty kluky jako křičet a vyčítat chyby, protože už je to pozdě. No. V tom tréninku si myslím, že můžeš jako daleko víc jako být důraznější, protože ten trénink jako není pod tolik jako takovým tlakem, ten zápas prostě trvá 90 minut a ten trénink můžeš mít 3-4 dny. No.
Já bych to ještě doplnil jednou věcí. Jsou teda jakoby trenéři, kteří mají disciplínu, jsou rasové, prostě tomu už tu nedopřeju žádný klid, pak jsou takový ty mírnější, nebo takový ty solidní, ličtější. Ze zkušenosti víme a i ze statistiky ty hodní trenéři nikdy žádný úspěch neudělají. A to je zajímavý. Vždycky, když byl někdo úspěšný, tak to byl vždycky nějaký prostě ras trenér, který prostě ležel tomu muštu na krku a jo, vys pan Pospíchal, vys pan Petržela.
A vy jste potřeboval takové trenéry?
Ne, já jsem spíš potřeboval toho druhýho.
Ale to chápu, takže vy jste asi nebyl žádné velké zlobidlo tím pádem.
No já jsem nebyl, ale já jsem neměl rád, když se někdo křičelo, řvalo nebo byl nějaký humbuk. Já se pamatuju, když jsem přišel poprvé do nároďáku, tak později jsem zjistil, že ono bylo úplně jedno, jestli vedeme 3-0 o poločase nebo prohráváme 3-0. Ten pan Ježek vždycky přišel do kabiny, strašně nás tam serval, rozkopal dveře, rozkopal tam koše, všechno rozházel. No a já, když jsem to poprvé viděl, tak já jsem se klepal, já jsem nemohl nastoupit ani do druhé půle. Jsem se nemohl soustředit. Tak jsem si říkal, no a teď tohle mi čeká další za 14 dní další zápas takovýhle. Co já udělám, abych se z toho nějak dostal, jsem si říkal, já půjdu, až bude poločas, já půjdu na záchod. Tam jsem seděl 4 hodiny a byl jsem spokojený. Řekl jsem to klukům, no a příští zápas nás tam sedělo 6 na tom záchodě. No,
a koho jsi měl v té době v Bohemce?
Jako trenéra? Tak původně jsem měl pana Musila, pak přišel pan Pospíchal.
No, tak pozor, počkej, jo, to musím, jako pan Pospíchal asi nebyl úplně jiný než Venca Ježek teda v tomhletom případě, jestli
tak měli, to, co, já musím
to,
říct,
jako se o něm traduje.
Já musím říct, že měli hodně společný,
no.
Ale samozřejmě pan Pospíchal byl ještě takový, on byl jak rozpolcená osobnost. On,
Jekyll Hyde.
On prostě mimo hřiště velice příjemný, veselý, sami srandičky a tohle to. Ale jak mě přešel přes na hřiště nebo na stadion těma vratama, tak se z něj stal tygr lev. Prostě s nikým nemluvil, nezdravil, nadával, nebo jako, on tvrdil prostě mi takovou filozofii, on tvrdil, že klid v mužstvu je špatně. Mm-hmm. Je špatně, že tam musí být prostě nějaký impuls, takže on vědomě, úmyslně štval hráče jedno proti druhýmu třeba, jo. My jsme měli třeba hrát na dvě, a on tam takhle, já to pamatuju jako dneska, se přitočil k Dobijášovi a říkal, hele, tamhle Valent říkal o tvojí mámě, že žere psi. Karel Dobijáš. on písknul a to byly souboje, to bylo neskutečný prostě. No. Takže on to takhle jako uměle trošku vyvolával v tom mužstvu takový to napětí, protože říká, hodný mužstvo nic neudělá.
Jo, já jenom bych řekl jako svůj příběh na tohle. Já jsem se na to ještě Pavla Vrby nikdy nezeptal, ale vím, že když se hrály ty malé hry, nebo vlastně jakákoliv hra, tak vždycky pískal proti mně. Vždycky jako mě písk faul třeba, nebo jakýkoliv out byl, tak to otočil jako proti tomu jinému mužstvu. A podle mě to dělal záměrně, jako, protože viděl, že jako mám dobrou náladu a chtěl mě prostě naštvat. Jo, a jako dařilo se mu to, no. Ale ono v těch zápasech to jinak není, že ale pak jako vidí, že ty rozhodčí třeba udělají chyby a ty to jako ustojíš, anebo to neustojíš.
Tady na té tvé židli, na té židli, na které teď sedíš ty, každé úterý se dává Martin Procházka, který tady má svůj hokejový pořad. A já si moc dobře pamatuju, on popisoval práci Alojze Hadamčíka jako trenéra. A on prý, Alojz Hadamčík, prostě razil tu teorii, hráč musí podat nejlepší výkon, jen když je pod tlakem. Ale já bych na to asi povahově prostě nebyl. Já bych naopak potřeboval trenéra, který mi všechno vysvětlí, který si mě vezme stranou a mluví se mnou tak nějak lidsky.
Ne, tak to k tomu patří, jako ten tlak, zase bavíme se teďka jako v kontextu toho neúspěchu našeho na tom euru. A samozřejmě, já si myslím, protože jsem studoval ty licence, tak jedním z těch věcí, co má mládež, je, že na ty kluky nemáš jako křičet, nemáš je jako kritizovat, ale spíš jako chválit a furt jim něco vysvětlovat. Ale my jsme to nezažili. Hmm. Ty jsi nezažil, že jako tě trenér, když si třikrát si nespracoval balon, tak jako řekl, hele, to nevadí, udělej to takhle a zkus to takhle. Tam lítali jako z prostý slova a už jako od prostě dětí a pak seš na to připravený, pak přijdeš před Pospíchala nebo před Ježka a nesesypeš se z toho.
No, já jsem měl takovou zkušenost, že ten trenér v tom to velice důležitý v té mládeži. Já měl, když jsem hrál za ligový dorost Bohemky, tak jsme měli trenéra Pařízka a hráli jsme zápas, kdy já jsem zkazil nějakou takovou lehkou přihrávku. A on mě strašně, jakoby, ne, že by mi vynadal, ale prostě mi to vyčet, že prostě se to nemůže u mě stát. A já mu říkám, trenére, vy mi jako tady peskujete za to, že jsem zkazil jednu přihrávku a tadyhle ostatní hráči to kazejí, jak to on říká, ano, oni ať kazejí, ale ty jsi na takový fotbalový úrovni, že ty to nesmíš kazit.
No, jasně.
A to si pamatuju do dneška, takovýhle tyhle ty hlášky.
Jo, to jsou super vzpomínky, no, to prostě jako říkám, já si myslím, že tohle to je jedna z věcí, která jako tomu, nebo tý mládeži obecně chybí, taková ta jako to otrnutí od toho, že jako prostě ten tlak a ta kritika je tlak, že jo, je to, nikomu to není příjemný, když pak sedíš na videu teďka konkrétně a ten trenér to tam zastaví a řekne, hele, Tondo, tadyhle si to prostě, tady si měl být tady a tady jsi to měl nahrát tam, není to příjemný, ale musíš to zvládnout, protože bez té kritiky se nikam nemůžeš posouvat a ten tlak jsme viděli včera, prostě ten tlak je jako v každý vteřině a pokud ho ty top hráči neustojí, no tak budeme jezdit domů pořád, no.
Legendární Antonín Panenka je naším hostem v desítce Pavla Horváta.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Pane Panenko, já mám...
Už jedeme.
Ano, jedeme živě. Já mám takový drzý dotaz. Nemusí to odpovídat, ale mě by zajímalo, za jakou jste hrál výplatu třeba v 70. letech v Bohemians?
Tak...
To bylo ČKD?
Ano, my jsme byli... Tenkrát samozřejmě byl každý mužstvo bylo nějakého patrona svýho. My jsme byli ČKD Stalingrad, Sparta byla třeba ČKD Sokolovo, Slavia byla, myslím, někdy nějaký národní podnik Nářadí, nebo jak se to jmenovalo. No, tak to si má vyplatit, ale tak my jsme v podstatě byli takový jakoby profici v uvozovkách, ale jediná výhoda toho bylo, že jsme nechodili do práce. Finanční ohodnocení samozřejmě bylo, byli jsme na tom líp, nebo jsme měli větší peníze než normální lidi, ale ne nějakým drastickým způsobem. Já jsem, bych řekl konkrétně třeba, tak já, když jsem odcházel ve 32 letech, tak jsem byl zaměstnaný jakoby v ČKD Praha, kde jsem měl 2700 korun a k tomu jsem tak v průměru, protože Bohemka v té době moc nevyhrával v těch počátcích, tak mě to v průměru dělalo tak kolem 1400 korun za fotbal. Mm-hmm. Takže vlastně dohromady jsem to měl 2700, 4100. Mm-hmm. Takže žádný...
Hrubýho.
Ne, to už, no, já nevím, to se nepamatuju. Takže to jsme, říkám, měli jsme třeba jednou tolik větší, než byl průměrný plat. No, tak se to nedá dnes s tím dnešním srovnávat, když to mají, některý mají 100 násobně.
No tak vy jste byl obrovskou hvězdou, dnes hvězdy berou miliony.
No jo, no tak já jsem byl hvězdou. Já jsem podepsal první smlouvu s Bohemkou v 18-19 letech, na 5 let, tak jsem dostal 5000 korun a starou válendu po Jarabinským.
Já mám, Pavle, vlastně podobně drzý dotaz na tebe. Ty ses dokázal zajistit fotbalem?
No, tak kdybych byl dobrým investorem, tak bych se asi zajistit dokázal, ale jelikož jsem špatným investorem a potkal jsem spoustu lidí, kteří mě chtěli oškubat a oškubali trošku.
Počkej, tak si myslím, já ti do toho vlezu, ty říká investor, to zase v fotbale nemá co dělat. Tady asi otázka zněla, jestli jsi viděl za fotbal, tak aby si případně měl důstojný stáří, nebo aby si zajistil svoji rodinu, svoje děti, tak to je asi myslený.
No, tak
nám se to bohužel nepodařilo, my jsme ty možnosti neměli teda. No.
Myslím si, že jsem viděl hodně peněz, ale jako na úplný, jako, že bych to dožil jako bez toho, aniž bych nemusel nic dělat, to si myslím, že určitě ne.
A tehdy se i přestupovalo za úplně jiné částky. To no, asi tak, taky byly tak takové drobné oproti...
Takhle v té naší době, jsem byl mladý, tak se tenkrát skoro vůbec nepřestupoval, protože ty hráči byl vlastně majetkem klubu a bez souhlasu toho klubu prostě nikam nemohl nikdy odejít. Já jsem měl nabídku třeba do Sparty, tam mi funkcionáři řekli, Bohemka v té době hrál druhou ligu. A samozřejmě jsem chtěl dát víš, jo, tak jsem šel za těma funkcionáři, říkám, že mám nabídku ve Spartě, že bych tam šel hrát ligu, a oni mi říkali, ale jako, my bychom tě pustili kamkoliv jinam, ale do Sparty to víš nejde, to je ČKD, Stalingrad, Sokolovo, to nejde. Tak nic, to se šlo, za půl roku přišla Slávie, říkám, já bych šel do Slávie, a oni říkají, hele, my tě pustíme kamkoliv jinam, jenom ne do Slávie, to je zase Praha, tam Vršovice a tohleto. No, tak jsem zjistil, že mě nikdy nikam nepustí, no, takže pak mi ty choutky přišly, no, tak proto jsem taky Bohemce vydržel 23 let, pozor.
Jasně, a jak teda to bylo s tím odchodem do Rapidu? Ten probíhal jak?
No, tak to už vlastně v té době, vlastně, když člověk měl 30 let, tak už nedostal ani kopačky, protože nebyl perspektivní.
Tam byly pro mě nějaký i starty, si musel mít odehraný, aby si mohl jít do ciziny.
No, tam bylo, myslím, že ten prvotní bylo, že člověk může odejít do zahraničí, ale musí splňovat dvě základní podmínky, a to bylo, myslím, že to bylo 50 za národák. A starší 32 let. Jo. Bylo to velice přísný, protože já jsem měl třeba nabídku do Belgie krásnou, a nedostal jsem souhlas jenom proto, že mi chybilo 2 měsíce do vypršení 32 let. Musel jsem čekat ty 2 měsíce, a samozřejmě tam to chodí tak, že když chceš, jdeš, nejdeš, tak hned tam je dav dalších hráčů, vlastně, který oni prostě udělají.
A zase by si neuměl německy. Tady ta vlámština, to není žádná řeč.
No, jako já to vidím od Obiáše, ten tam, když někdy se s ním bavíme, tak to je mezinárodní řečí.
No. Já se ještě vrátím, teda ta doba samozřejmě pro nás specifická, to nějak jako zkusím uvíst tím, že teďka to sleduješ, ty trendy. Někdo má dready, někdo má bílou hlavu, někdo má modrou hlavu.
Tetování,
samozřejmě to za vás měli jenom vězni.
Ano.
Ne za vás, jako myslím v té době.
To se... Já říká pan Dobiaš, to mají jenom basáry. Jako ty, co byli z basy.
Jasný. Jo, a samozřejmě teďka ustřižený štulpny a já nevím, vyhrnutý rukávy, to je jedno, potítka, čelenky. Jak to bylo v té tvojí době? Byl knír, to je jasný.
No, knír nebyl tenkrát vlastně, já možná, že jsem byl vůbec...
Průkopník.
Já jsem byl možná první fotbalista, který měl knír. Ano. Který měl knír, no, tak už ho mám strašně dlouho.
No, je tvůj prostě.
Já furt čekám, že někdo přijde, říká, hele, dám ti milion, když se uvolíš. Furt jsem adept a čekatel jenom. Jo.
Tohle myslím, že je dobrá reklama. Jako, no. Pojďme se jako posluchači semknout, a když Tonda s tím něco udělá.
No, výhoda je za 14 dní to zpátky. No.
Ne, ale tak, protože jsem prostě o poznání mladší a bohužel jsem ty doby vaší slávy prostě nezažil. Když se řekne Antonín Panenka, tak si vybavím Světe div se, penaltu, knír a dlouhé vlasy.
Tak to ne, dlouhé vlasy jsem nikdy neměl.
No, měl jste dlouhé vlasy.
Měl jsem i trošku ten knír takový jiný. Já jsem to měl, jeden čas jsem to měl, kluci říkali, to máš jako řídítka od Harleje.
No počkejte, já si vás tady musím na Google najít.
Pak jsem měl velký, tenkrát jsem nosil kotlety, že jo. To byla velká móda, no, takže jsem vypadal jak nějaký od kolotoče, podobně.
No dobře, musím uznat, že ty vlasy nebyly zase tak dlouhé. Nebyly.
To byl Karol Dobiaš, až to si pletete.
Pavle, měl jsi ty nějaký fotbalový idol, který tě nějak formoval? A teď nemyslím fotbalově.
Jako, abych já nějak vypadal.
Ano.
No, tak koho já bych mohl říct? Gascoigne. nevím, fotbalový. Já jsem, protože jsem chodil jako děda, my jsme byli v Břevnově, takže děda mě vodil na Duklu, ale to jsem byl fakt malej, no a pak jsem byl ve Spartě, takže já jsem chodil na Honzubergera, což si myslím, že byla naše jako fotbalově krevní skupina. To mě prostě bavilo, to jak měl hlavu nahoře, jak uměl hrát obouma nohama. To byl můj jako fotbalový idol, si troufnu říct. No a to jako je taková hlavní ikona, protože ani za mě, já jsem teda zažil, říkám, narodil jsem se v roce 75, takže já jsem úplně taky v té době neměl přehled o těch hráčích ze zahraničí, takže jsme se jako spíš soustředili na tu naší ligu. No.
A jaké si vybavíš takové nejvýraznější módní výstřelky?
No byly vlasy jako dlouhý, že jo.
Růžové vlasy Martina Zemana.
No tak to si vybavu úplně přesně, no. Já jako, hele, ta doba je úplně jiná samozřejmě. Já vlastně nechápu jenom jediný, když někdo má dlouhý vlasy, že mu to lítá jako furt. Nechápu čelenky, mě by to prostě rozčilovalo. Jo, bude furt si to upravovat. I třeba Modrič, který je fantastický, tak furt, on si to za zápas třikrát sundá, třikrát si to předělává. Je to stejný jako s kaničkama. Já jsem prostě nenáviděl, když jsem cítil, že mám povolenou kaničku nebo rozvázanou kaničku. Já teďko hodně trénuju děti a těm dětem je to úplně jedno, že má třeba rozvázanou kaničku 4x za ten trénink prostě a 4x si musí vázat a jim to třeba nevadí. Já jsem to úplně nenáviděl.
Co kdyby, pane Panenko, někdo v 76. přišel do kabiny s růžovými vlasy?
Já si myslím, že v té době, kdyby to byl pan Pospíchal,
tak by mu
řekl, to bylo jednoduchý. Buď teda se odstříláš, budeš normální, anebo zítra v 6 hodin vrátníče číslo 5 ČKD Stalingrad.
Což
tenkrát jsem zažil, že přišel, zrovna myslím, že to byl Karel Dobijáš, že to byl, který přišel do Bohemky, který měl teda nosil dlouhý vlasy a tenkrát myslím, že tato věta tam padla, že by si měl nechat ostříhat, že jinak se to nebaví, takže aby šel dělat do ČKD, ale Karla nepřesvědčil, ten zůstal tak, jak byl.
Pavle, jenom na pár vteřin odskočím někam úplně jinam, jo? Ale tak nějak jsi mě navedl k té otázce, co taková rozvázaná kanička v zápase? Čekáš prostě, nemůžeš si ji po každé hned zavázat.
No nemůžeš,
že jo?
Musíš počkat na tu chvilku, kdy bude těch 10 vteřin na to, abys to zvládnul. A jsou situace, kdy fakt seš třeba unavenej a když si někdo, nevím teď, aby zase posluchači si to dovedli představit, když vyběhneš 3 patra, tak si zkus zavázat kaničku, jako hned, jako během těch 5-10 vteřin, není to žádná sranda, no. Jako ta výstroj pro mě byla důležitá, já třeba když někomu vypadávají chrániče, já to vlastně nechápu, protože já jsem to musel mít jako fakt jako
fest
dobře udělaný, abych se tomu nemusel vůbec věnovat. Mě to jako odvádělo pozornost. No.
Ve studiu Radiožurnálu Sport kromě Pavla Horváta sedí také Antonín Panenka a tak to prostě musí zaznít.
Všetko je v rukách Antonína Panenku.
Kolikrát jste, pane Panenko, slyšel ten rozhlasový komentář?
Já myslím, že to bylo poprvé dneska.
Poprvé?
Ne, samozřejmě
dneska.
Dneska poprvé, ano.
Jsem se lekl, že je známý nějaký jiný komentář, že jsme vytáhli z archivu něco
jak
jiného.
Jak jsem předtím říkal, jako já si tyhle věci nepouštím, ale samozřejmě v nějakých různých besedách a nebo nějakých setkání s fanouškama, prostě to tam někde zazní občas nebo takhle. Ale je to krásný, že jste připomněl toho Karla Poláka, mě to připomnělo jako hezkou historku, kterou jsem s ním měl. Já jsem s ním byl na nějaký besedě. Když se zrovna v tom ten moment, když se rozdělalo Česko a Slovensko. A tam nějaký fanoušek se ptal, no a pán Polák, čo vy hovoríte na to rozdělení Čechou a Slovákou? A on říká, mě do toho netahejte, já jsem Polák. Takže nádherná pohotová odpověď.
My jsme se s Pavlem shodli, že už je vlastně asi zbytečné se ptát na tu slavnou penaltu. Vy jste musel odpovídat už milionkrát na otázky, které souvisely právě s tímto momentem. Spíš se chci zeptat, jestli už to vlastně někdy nebylo dokonce až otravné.
Tak pro mě to otravný není, tak já jsem rád, už je to asi 47 let, mám takový dojem, já jsem rád, že ta myšlenka neumřela, že ta myšlenka furt žije, že to napodobujou další nejlepší hráči světoví, že prostě se oni ví už několik generací, děti to vědí, vidějí, rodiče jim to pouštějí, jo. Tak si myslím, že to byl takový moment, který svým způsobem, jak jsem říkal, vlastně to stouplo do historie fotbalu a to mě hrozně těší a nemrzím, nebo neomrzelo mi o tom pořád jako mluvit, vyprávět. Jsem rád, že ty lidi to zajímá prostě.
Já teda samozřejmě penalty, já jsem taky pár penal kopal a teďka se můžeme jako pobavit. Já jsem viděl třeba v Rapidu, jak si kopal penalty. Vždycky jsi se rozhod před kopem nebo si koukal na golmana, já to tuším, ale jako je hrozně způsobem, bo rozhazoval tě golman, mluvil na tebe golmani v té době, nebo...
Ne, já tam žádný... Tenkrát byla prostě obrovská výhoda, to se říká pravidel. Tenkrát bylo pravidlo takový, že brankář musel stát na brankový čáře a nesměl ani udělat krok dopředu, nesměl ani do strany. Takže on musel stát a podle pravidel on se mohl pohybovat až v momentě, když míč obsáhl svůj obvod. To je asi 70 cm. To znamená, já když teda ten míč kopnu někam k tyči, tak ten brankář, který nemá stojí, vlastně, tak nemá vůbec žádnou šanci to chytit. Proto ty brankáři vlastně víceméně riskovali a skákali dopředu. No a na tom vlastně byla celá založená ta filozofie toho kopu mýho, že jo? Že prostě on skočí a tak já to tam je tam lehce do prostě, když tam prudkou ránu, tak je schopný třeba to už nějak instinktivně chytit, ale když tam takový ten oblouček, tak ne.
No, takže jak je to jednoduché. Je
strašně jednoduchý, no.
Ne, když se nad tím zamyslíš, tak je to vlastně logický. No a tadyhle to já vím, že když už jsem já jako hrál, tak ty golmani prostě šli do konfrontace, protože chtěl tě rozhodit, nebo i ty ostatní protihráči.
Já jsem nezažil, že by nějakým způsobem, občas nějaký hráč, když jsem si stavil míč, tak jsem ochomit okolo něco prohodil, ale já měl jednu obrovskou výhodu. Já jsem taky hodně penet nedal, pozor. Hodně jsem jich nedal.
To každý.
Ale já jsem měl jednu obrovskou výhodu. Když to byl důležitý okamžik, výsledkově nebo tlakově, tak já jsem v sobě zmobilizoval nějakou sílu, která prostě já jsem neviděl doleva, naprava, já jsem se maximálně středil na to, aby jsem tu penaltu proměnil prostě. A všechny ty důležitý, musím říct, že všechny ty důležitý vlastně jsem proměnil. Takže jsem ani nevnímal, jestli někdo, ale tenkrát se tyhle ty věci, dneska je to samozřejmě jiný.
No, já bych řekl jako svůj pohled. Vždycky, já jsem teda z 99% vždycky věděl, kam to kopnu, ať už doprostřed nebo do strany. A vždycky, když jsem změnil ten krok před tím to rozhodnutí, tak to dopadlo.
Tak to špatně dopadlo. Ano.
Protože vlastně se trošku rozhodíš a ta myšlenka prostě je to o té hlavě, jak to říkal Tonda, prostě musíš se obrnit, proti tomu můžeš hrát venku někde, kde fakt bude jako proti tobě 10 tisíc, 20 tisíc lidí. A pozor, ještě řeknu jednu příhodu, kopal jsem za doma Žlice penaltu, tenkrát v ČFL se, když byla remíza, jak se kopaly penalty.
A kdy ty si hrál ČFL?
Za doma Žlice, když byla Farma, když byly Farma Plzeň, když jsem končil, tak jsme hráli, teď je to Povltavská FA, byly to Štěchovice a kopali se penalty, bylo tam 30 lidí, možná 100 lidí a za tou bránou stáli 4 lidi a to byla penalta, kdy jsem byl nejvíc nervózní v životě, že ji nedám, protože jsem si říkal, tak tady, když nedám tu penaltu, tak se mi tady vysmějou normálně tady ty tři frajeři za tou bránou, který měli samozřejmě v těch 11:30 už 4 kelímky vypitý, tak jsem si říkal, no tak tady musím dát, naštěstí jsem dal, ale musím říct, že jsem byl fakt jako hrozně nervózní.
A byl Pavle nějaký vyhlášený brankář, no, chytal brankář, který byl vyhlášený právě tím, že se snažil rozhodit soupeře v těch tvých dobách, když jsi hrál ligu?
To ne, ale vím, že třeba, jak jsme tady zmiňovali Michala Špita, s kterým jsem jako velký kamarád, tak ten si vedl dokonce statistiky. V tu dobu už tenkrát, aby věděl, kam kdo kdy kopnul a většinou ty hráči jako v tu dobu nikdo to nad tím to neměnil, že měl si svůj kout a tam si to dával.
A vy jste, pane Panenko, měl přečtené brankáře?
Tak já jsem neměl přečtený, ale měl jsem jenom brankáře, který, to byla moje noční můra, to byl Palo Michalík z Ostravy, který mě dokonce chytil dvě penalty v jednom zápase, jsem nedal. Takže na něj jsem měl trošičku jako velký respekt potom v dalších zápasech. Naštěstí proti Ostravě jsme žádnou penaltu nekopali, takže to bylo dobrý. Ale to byl brankář, který na mě prostě působil strašně, že jsem byl nejistý.
A zažil jste takové ty boje o míč? Jde se kopat penalta, teď tam jsou dva kohouti na jednom smetišti, oba chtí kopat.
Já jsem to v podstatě nikdy nezažil ani u trestňáku, protože mi všichni věděli, že to je zbytečný. Jako, jo.
Je to kope
ale,
tam,
no, ale je pravda to, že vlastně tenkrát, nevím, jak je to dneska, jak by člověk musel být v té přípravě, tenkrát byli vždycky určený minimálně 3 hráči, kteří měli provádět pokutový kop, pokud by byl. Samozřejmě byla to otázka, kdo třeba v tom utkání se mi daří nebo nedaří, tak mám lepší, jako, nebo jsem optimisticky nalaději, tak na tom čišti ti hráči si to měli jakoby sami věc říkat, kdo vlastně bude kopat. No. Ale většinou to bývalo tak, že i když jsem byl určený já jako první, tak ty dva se radši trošku schovali, protože nechtěli tu odpovědnost.
A ono taky, když vedeš, tak se ti jde kopat líp, než když musíš vyrovnat, nebo chceš jako ten vítězný.
Já jsem měl vynikajícího spoluhráče v Rapidu, Hans Krankl, nejlepší, jeden z nejlepších vůbec v historii rakouského fotbalu, a přesně to byl ten typ, jo. On mi říká, Anton, když povedeme 2-0, kopu já. 0-0-1 kopeš ty.
Jo, to je jasný, jo. Já jenom řeknu, jak já jsem se dostal k penaltám. Já jsem vlastně celý mládež, jako jsem kopal penalty, ale pak jsem přešel do Jablonce a vracel jsem se zpátky. Tam je kopal Roman Sokol, veterán prostě, tam přesto nejel vlak. A vrátil jsem se do Slávie a ve Slávii byl Luboš Kubík v tu dobu. A já jsem vlastně přišel na první zápas na Viktorce Žižkov, kde vlastně Luboš Kubík nedal penaltu a hrál se domácí zápas s Budějovicema na Slávy, ta stará dřevěná tribuna, plná netrpělivých důchodců, a s Budějovicema 0-0 a penalta. A Luboš Kubík mi říká, tak mladej nád, adi. Tak jsem šel a říkal jsem si, no tak teď dám a bude to dobrý, anebo nedám, a skončil jsem tady.
Protože a bylo to dobré?
Bylo to dobré, protože vybral jsem si kout a dal jsem prudkou ránu, neměl jsem jako dobrý pocit.
Tady v těch situacích je důležitá strašně jedna věc, že když je ta penalta, tak člověk musí být naprosto přesvědčený, že ji dá. Jakmile má jakoukoliv pochybnost, sebemčí pochybnost, tak je lepší, když bude kopat jiný. To je jako těžký pravidlo.
Ale on třeba nikdo jej nechce.
Nechce, no tak pak to musíte zjít na sebe a hold. Děj se vůle boží.
Posloucháte Radiožurnál Sport a desítku Pavla Horváta. Dnes je naším hostem Antonín Panenka. Pavle, ty hned pochopíš, proč se vás na to ptám, ale jaké je tvoje oblíbené zvíře?
No, takhle. Hlavně ne pavouk.
Jo, prostě nesmí to být pavouk, ani, jinak bereš cokoliv.
Ani krysy a potkani, no, to se mi nelíbí.
S hadem seš v pohodě.
Pohodě.
Je z logiky věci nejoblíbenějším zvířetem Antonína Panenky klokan?
No tak samozřejmě ke mně patří. Já to říkám takhle, já poměrně hodně rád jím, jo. Ale bohužel mám v jídelníčku vyřazený dvě věci, a to je vepřová panenka a klokaní steak.
A takový klokaní steak je možné si někde objednat, jo?
Ano, to bývá...
Je to není vtip?
Ne, to není. Bývá.
Já teďka jsem jel nedávno v Uříněvsi, kde mimochodem Bohemka Háčko trénuje, a na tý hlavní vlastně jsem viděl, teď nevím, jestli klokaní medailonky, nebo něco takový, co tam prodávali.
Aha, takže... Že provozní restauračního zařízení opouští
tohle
město
řezící,
a někdo se ptá, kam jedeš. No, do Austrálie pochytat si pár klokanů.
Nevím, kde je pěstujou, to nevím.
Pane Panenko, vy víme to, navštěvujete zápasy Bohemians. Mě by zajímalo, jakým jste vlastně fanouškem na tribuně. Jestli jste takovým tím fanouškem, který to prožívá a řve na rozhočí a na ty své oblíbence, anebo jestli už to tak s nadhledem prostě sledujete a sedíte v klidu.
Záleží na tom, v jakém jsem rozpoložení taky samozřejmě. Někdy, když třeba dáme jednu branku, tak už se klepu, aby byl konec, už mu řvu na rozhodčí pískej konec. Jinak jako celkem se na to dívám jakoby z pozice klidu, spíš se dívám na to, co v tom už tu třeba je dobrý, nebo naopak, co dělají špatně, nebo co by měli dělat jinak a tak dále. Jako vím, že kopou třeba standardní situace velice špatně. Jo, já nevím, vlastně to není jenom otázka Bohemky, ale dneska to je skoro všech mužstev. Jako nám vždycky trenéři říkali jako žáčkům, dostaňte se do křídelních prostorů centry a tam prostě holce může stát cokoliv. Jo. Dneska já, když vidím ten zápas nejenom Bohemku a všude, že mají možnost ocentrovat, aby před branku, aby to bylo nebezpečné, tak oni to zase zpátky hodí brankářovi a znova se snaží tam dostat. Takže z tohle hlediska jako jsem velmi kritický a někdy prostě se mi to nelíbí, že takhle způsobem to řeší prostě.
To je odborně výstavba hry a to se nám jako starším prostě jako zdá někdy zbytečný. No. Včera jsme to viděli, výstavba hry, kdy přišel na hřiště Tomáš Chorý a dostaneš balon do strany a letí to tam z půlky, tak prostě je to to těžký pro toho soupeře a ty máš možnost jako získat nějakou pozici lepší, ale když budeš si přihrávat vzadu, je to super, musíš na to mít hráče, ale vidíš, jaký je rozdíl mezi výstavbou a bez výstavby, no.
Zpátky do Dělíčku, do Vršovic. Hrál jsi tam rád, Pavle?
Já jsem tam hrál rád, dal jsem tam jednou gol měsíce.
Aha, připomeň nám ho.
Za Jablonec jsem přehodil Jardu Blažka na tu tramvaj, na tu bránu k tramvaji, to si pamatuju. Pak jsem tam dostal červenou kartu za Slávy, když jsem...
To už je lepší, no.
To jsem proměnil penaltu zase proti Jardovi Blažkovi teda, taky na tu bránu tam k té tramvaji a já jsem si, měl jsem žlutou kartu a sundal jsem si trenýrky, měl jsem elastáky, protože v tu dobu nám vlastně fakt jako před tím zápasem řekli, že se nesmí sundávat dres a já jsem bral dres jako jenom dres, to tričko.
No, jo, až tam si zjistil, že si nemůžeš sundat ani trenýrky.
No, že trenky jsou součást jako dresu, to jsem jako v životě ne to, tak jsem dostal druhou žlutou a šel jsem v 82. minutě, tak jsem tam seděl pod tím plexisklem takovým, tak to, tam jsem dohrál, ale jako obecně na Bohemce je skvělá atmosféra prostě na fotbal, pokud je tam plno a dřív tam bylo ještě víc lidí, protože byla ještě vlastně u té tramvaje byla tribuna, takže tam bylo jako, nebo je tam i takhle, je tam jako skvělý prostředí, když ty lidi to spustějí.
Když tam fanoušci asi umějí být taky dost nepříjemní.
No, já mám jednu historku teda, řeknu v rychlosti teda doufám, přijeli jsme na Bohemku za Plzeň, když jsme byli v tom laufu a tam se chodí rozsvičovat to hostující mužstvo ke kotli, jako k té straně, kde je kotel a bohemácký fanoušci slyším, jak zpívají, když se zamiluje kůň, tam někde v pastvinách, láskou hlubokou, jak tu... Tak jsem si říkal, že oni mě mají rádi, tak jsem se chystal, že jim jako zamávám a oni najednou, Pavel Horvát, koňo...
Píp!
Něco, no.
Jo.
Tak jsem si říkal, tak zas tak rádi nemají, tak jsem jim jako nemával, ale nic to nemění na tom, že na Bohemce je skvělá atmosféra na fotbal. Jako.
A vy jste, pane Panenko, taky takhle, řekněme, dokázal vzrušit fanoušky soupeře?
No,
nebo vyprovokovat už jen svou přítomností.
Tak samozřejmě, já jsem měl takovou specialitu a to bylo na Spartě vždycky, jo. Tam vlastně tenkrát byl jako i ten kotel, nebo největší fanoušci byli v prostředku hřiště, na té straně proti hlavní tribuně. No a já jsem vždycky, když jsem se rozsvičoval, tak všichni se rozsvičovali ve hřiště a já jsem vždycky šel k té léně tam, k těm fanouškům a tam jsem se jako pohyboval nějak a vždycky byla taková volezla, že tam na mě křičeli spoustu nehezkých slov a já nevím, ale já jsem to dělal jako úmyslně, já jsem je trošku provokoval a tak jsem vždycky říkal, když nejvíc řvali ty sprostý slova, tak já jsem se začal na ně mávat a tleskat a já nevím, prostě takhle, no a pokaždý to bylo stejný, během 5-10 minut přestali a bylo všechno v pořádku. No.
A já teda musím říct, že do Dělíčku by se mohlo takzvaně trochu sáhnout, a když to vezmu třeba z pohledu novináře, není to žádná velká sláva. Tedy.
No, je to škoda. Bohemka si myslím, že si historicky zaslouží jako lepší stánek. Já musím s tebou souhlasit, Davide, protože i z pohledu jako hostujícího týmu, když tam vlezeš do té šatny, tak to samozřejmě není dobrý, ale to vědí všichni. Bylo by dobrý, kdyby se s tím něco udělalo, protože samozřejmě jako to prostředí, to místo je skvělý jako pro fotbal. Tyhle stadiony jako v centru města jsou úžasný a tenhle ten má prostě svoje kouzlo, ať už tam byl Panenka, nebo tam byl kdokoliv jiný.
Ale... Jak tam vypadá to hostující šatna?
No, nevoní, tak to řeknu.
Nevoní.
Třeba.
Ne, tak právě voní Bohemkou.
Ne. To ne, Bohemka je jako za mě jako jeden z klubů, který prostě musí patřit jako do ligy a Bohemka voní. Bohemka je super, ale prostě samozřejmě mají tam nějaký svoje problémy, který asi tady...
Ne, já jsem to nemyslel nijak zle, prostě Dělíček je spojený s Bohemkou.
Je to prostě nepřátelský prostředí pro tebe, no.
Pane Panenko, na závěr, poslední otázka, prosím stručně, vaše nejkrásnější vzpomínka na Dělíček?
Ježišmarja, asi jako, když jsem tam přišel devítiletej kluk a poprvé jsem stoupil na trávník, jako jo. Sice jsme tam nikdy netrénovali, nehráli, ale jako kluk jsem přelez plot a šel jsem tam stoupnout, protože mi to hrozně líbilo, ta tráva.
Tolik Antonín Panenka. Pane Panenko, jsme moc rádi, že jste sem k nám dorazil. Mějte se fajn, ať se daří a ať zdraví slouží.
Děkuju a doufám, že se... budeme čekat lepší časy i s národním mužstvem.
A děkuji taky Pavlu Horvátovi.
Určitě se sejdeme v lepších časech. Naslyšenou.